Kära Jesus, tack för att du har tagit löfte samman med oss. Vi ber att du vid din goda helgång vill öppna ditt ord för oss, slik att vi får trösta evangeliet. Och att vi får lov att tro att vi hör dig till, och att du hör oss till. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Bibeltimen ikväll kommer till att bli ganska kort. Det kan gott hända att efter denna bibeltimen så säger det att ikväll har vi mött den mest underliga sognepräst i den norska kyrkan. Det får nog vara som det där vill är. Jag vill bara dela med dere någon troserfaringar, eller særlig en troserfaring på ordets grunn, som kanskje kan bli noen av dere til hjelp. Da jeg var 15 år gammel, ble jeg konfirmert i Johanneskirken i Bergen, den samme kirke som jeg ble døpt i, og der jeg en del 10 år senere ble sogneprest. Jeg ble allerede etter konfirmasjonen en meget flittig kirkegjenger og en meget flittig bibelleser. Jeg deltok også for en del i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og ble vel av alle regnet for en meget varm og ivrig kristen. Da jeg var omtrent 17 år eller noe slikt, så kom jeg inn i en dyp vekkelse. Og det hjalp ikke alle andre, det hjalp meg selv. Det var særlig en ting som var problematisk for meg, at jeg utifra Guds ord lærte å høre det, at en sann kristen er renset i Jesu blod. Det var bare det at jeg fikk ikke det til å stemme med mitt eget liv. Hvis jeg nå virkelig reelt var renset i Jesu blod, så måtte det nødvendigvis vise seg i mitt liv. Og det var ikke tilfellet, fremfor alt på det indre planet, men også et stykke på vei på det ytre planet. Det var lett å trekke den konklusjonen at siden jeg ikke kunne registrere den renselse i mitt eget praktiske liv, så måtte hele min kristendom være hykleri. Skulle bli ikke bevisst, men ubevisst. Etter hvert så måtte jeg trekke den slutningen at jeg muligens ikke var sant omvendt til Gud. At jeg ikke eide den saliggjørende troen. At min kristendom ikke var ekte. Jeg gikk lange turer i gaten i Bergen, og var som regel på gråten. Jeg fant ikke ut av det hele. Jeg lengtet etter en sann tro med Gud, og et sant trosforhold med Jesus, men jeg ble aldri klar over hvor jeg egentlig befant meg. Det var en dyp nød. Jeg møtte så mange glade kristne, frimodige kristne, som også tydelig ga uttrykk for at de var glad. Jeg var ikke glad. Jeg var alene. Jeg var redd. Jeg var ensom. Jeg var uviss om det aller sikreste i livet. Om mitt forhold til Gud og til Jesus var i orden. Så hadde vi en litt eldre kvinne i Johanneskirken som var søndagsskolelærer på, som jeg også ble. Og hun hadde forbindelse med en evangelisk bevegelse i Danmark. Lederen der var en tidligere jurist med en fremtredende stilling i administrasjonen i København, som senere begynte å undervise i de hellige skriftene og samlet en betydelig skare under sin prekestol. Jeg ble anbefalt å være med på en av møtene der nede, og det angret jeg ikke på. Den åndelige lederen fullmaktsnet han, ble jeg etter relativt kort tid godt kjent med, og han forsto min dype nød og min dype savn. Og han henledet meg til en liten traktat skrevet av en tidligere dansk prest, som vel bare bestod på en 2-3 sider. Traktaten var god, men det var ikke egentlig det som stod i traktaten som ble meg til noe hjelp, men ordet som denne presten brukte, og som vi finner to steder i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, 10 og kapittel 11. Det er Simon Peter apostelen som får beskjed om å besøke hedningen Cornelius, slik at han skal tale ord til, som han skal bli frelst ved. Og inn i den sammenheng kommer det ordet, altså to ganger, både i kapittel 10 og 11, som løste meg ut av hele min nød, og som har blitt et av mine kjæreord, først og fremst i mitt eget liv, men også i min tjeneste som prest, både på prekestolen og i sjelesorgen. Nå skal du høre det ordet som ble meg slik til hjelp. Jeg leser det fra kapittel 11, vers 9. Og en røst kom igjen til ham for annen gang. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Det som Gud har renset, skal du ikke kalle urent. Helt siden reformasjonstiden, da evangeliet om Jesus Kristus ble gjenoppdaget i all sin renhet, herlighet og kraft, da i virkeligheten lenge før den tid, helt fra den apostoliske tid, fra den apostoliske forkynnelsen og visning, har den apostoliske bekjennelse understreket at en kristen er rettferdig og synder samtidig. I den evangelisk-lutherske kirke- og kristendomsforståelsen kommer et slik forkynnelse, apostolisk altså, om et kristenmenneske til uttrykk i den kristne troslære eller i en dogmatisk formel, som er kjent, også på latin, simul justus et peccator. Det er en av de vesentlige ting i reformasjonen og i den reformatoriske forkynnelsen og visning ved Martin Luther og de øvrige reformatorene, at en kristen er overalt i det nye testamentet å forstå som simul justus et peccator. Og det betyr en kristen er rettferdig og synder samtidig. Et viktig tillegg må gjøres til denne karakteristikk av en kristen, nemlig at et menneske ifølge reformatorene er semper simul justus et peccator, alltid stadig til enhver tid synder og rettferdig samtidig. Det betyr med andre ord at en sann kristen ikke til en tid er rettferdig og en annen tid synder, men til enhver tid, i enhver samtidig, helt og fullt synder, og helt og fullt rettferdig. Dette er en forståelse både av evangeliet og av et troende kristenmenneske, som særlig den romersk-katolske kirke på reformasjonstiden, men også etter den tid, har møtt med en veldig motstand. Det kommer jo kanskje særlig av at man har hatt en forståelse av menneske, kristenmenneske, som er helt annerledes enn den man finner i den evangelisk-lutherske kirke, i dens forkynnelse og teologi. Man vil tenke som så at hvis en er en kristen, en virkelig kristen, så stiger en i rettferdighet, så stiger en i helliggjørelse, så stiger en i det hellige Gud, det hellige liv. Følgelig kan en kristen umulig være simul justus et peccator i den forståelse som reformatorerna lärer. Ikke bare fra reformasjons høyre side, altså den romersk-katolske kirke, men også fra reformasjons venstre side, de såkalte reformerte, særlig hos svermerne, har denne læren møtt lite så sterk motstand. Vi vil finne denne motstanden igjen i mye reformert forkynnelse, og særlig vil vi finne den igjen i karismatiske kretser, der man på det mest bestemte, på det mest energiske, vil si at en slik påstand, en sånn sentens eller en setning om du vil, ikke kan stemme med Guds ord, og heller ikke med de troendes erfaring. I løpet av den siste tid har jeg hørt to ganger fra unge kristne at de ikke lenger er syndere. Det er passé, det er imperfektum, det er tidligere stadium. Mot denne svermeske lære, jeg bruker dette ordet med vilje, som ikke har rot i de apostoliske skriftene i det Nye Testamentet, som ikke har rot i våre trosfedres grundige undervisning, på ordets grunn, har den heller ikke rot. Og jeg tror neppe den har rot i noe ærlig kristens erfaring i troens liv med Gud. At en kristen er et frelst menneske eller et frelst Guds barn, i betydning rettferdig for Gud ved troen på Jesus alene, kommer meget klart frem overalt i de nytestamentlige skriftene. Det er jo i siden av kristologien, altså læren om Kristus, selve sentrum i det Nye Testamentet, i det Nye Testamentets frelsesbudskap, at en synder sannelig er rettferdig for Gud ved troen på Jesus Kristus. Det betyr at frelsen i det Nye Testamentet ikke er alene fremtidig, altså eschatologisk å forstå, men at den er nærværende, den er presentlig, den er her og nå en realitet for hver eneste synder som er kommet til tro på Jesus, og som tar sin tilflukt til frelseren ved evangeliet. Den er så nærværende og så prosentisk og realistisk å forstå, at en kristen som har denne tillit til Jesus, virkelig kan bekjenne, jeg er et frelst menneske. Frelsen er å forstå i mitt liv, nettopp ikke bare som fremtidig, men det er nåtidig. Fordi jeg eier Jesus i troen, og alt det Jesus er, alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort for slike som meg. Samtidig understrekes det i de nytestamentlige skriftene, som vi ganske skal se ganske kort, at selv om en kristen er en frelst synder, så er han altså fremdeles en synder. Han opphører altså ikke å være en synder i gjenfødelsen, eller ved rettferdiggjørelsen, eller ved å flytte inn i barnekors Gud ved troen. Først er den evige salighet hjemme hos Gud opphører en kristen helt og fullt å være en synder, men ikke før. Den kjente biskopen Bo Gjerts sier en gang at gamle Adam døde ikke ved presteordinasjonen. Siden jeg nå har vært igjennom en presteordinasjon, så kan jeg bekrefte det hele mitt hjerte. Det gjelder neppe bare prester eller biskoper. Det gjelder utvilsomt også enhver kristen. Det er utvilsomt to hovedgrunner til at kristne mennesker erkjenner at slik som det. For det første det bibelske vitnesbyrd, og troens erfaring i samlivet med Gud. Først og fremst gjennom evangeliet, men også konfrontert med lovens ord. La oss derfor lese og høre noen vitnesbyrd fra det Nye Testamentet om denne hovedsak ved det å være en kristen. Først hører vi fra Galaterbrevets 5. kapittel, og apostel Paulus skriver både til de kristne og om dem, kjødet vil jeg mot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for de ikke skal gjøre det de vil. Her sier apostelen rett ut, med særdeles klare ord, at når en kristen har både ånden og kjødet, det vil si at en kristen er både et nytt menneske og et gammelt menneske, og er det samtidig. For som du nettopp hørte, taler han om denne sak i presen, det vil si nåtid, ikke i fortid. En kristen er, som allerede nevnt, et tempel for den hellige ånd. Jesus bor like frem med sitt oppstandelsesliv i en kristen ånden, men en kristen har ikke desto mindre fremdeles et kjød, et gammelt menneske, en syndig og gudfiendtlig natur. Begge deler er karakteristisk for et kristen menneske. Disse to naturer står hverandre stadig mot hos en kristen ifølge apostelen, fordi de representerer et helt forskjellig begjær som aldri kan forsones eller forenes. Den nye naturen begjærer Gud og hans vilje. Ja, den nye natur begjærer rett og slett å bli syndefri. Ikke egentlig først og fremst for sin egen del, men for å ære sin frelser Jesus og sin frelses Gud. Et dypt begjær å være ren og lastelig og Gud velbehagelig i alle ting, i alle relasjoner. Det er den nye naturen. Den gamle naturen er alltid seg selv. Den er egocentrisk i alle relasjoner og alle sammenhenger. Den vil seg selv, og den vil bare seg selv. Og særlig er den, gjør den seg gjeldende i sin religiøsitet, som er rakt imot all sann kristendom, selv om den noen ganger er flink til å etterligge. Når situasjonen er slik om som kristen, da må det bli kamp og strid, og da vil det også bli avslørt det faktiske forhold. Et kristen menneske er altså rettferdig og synder samtidig. Rosenius sier et sted meget treffende om denne dobbelthet hos en kristen, noen ord som jeg ikke våget, vet om jeg hadde våget og svart og sagt, men som jeg i hele mitt hjerte er enig i. Rosenius sier et sted disse veldige ord: jeg elsker deg synd, men jeg hater min lyst til deg. Hører du dobbeltheten? Det er noe i ham som elsker synden, som vil synden, som begjærer synden, og det er noe i ham som hater synden. Alt det som vil ta Jesus fra meg, alt det som vil ta troen fra meg, alt det som vil ødelegge det aller dyreste jeg har, nemlig nettopp min Herre Jesus Kristus. La oss også høre apostelen Paulus selvvitnesbyrd i hans første brev til Timoteus kapittel 1, hvor han skriver til sin unge venn og medarbeider: det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse synder, og blant dem er jeg den største. Jeg har endelig merket til at apostelen vitner ikke at han en gang for lenge siden var den største blant synder, men det er jo lenge siden. Den situasjonen har han for lenge siden passert. Men han sier uttrykkelig med klare ord: er jeg den største synder? Ingen av oss vil vel falle på og tvile på at apostelen var rett og sant omvendt til Gud, at han eide den hellige ånds gave i hjertet, og dermed Jesu oppstandelsesliv, at han i sannhet var et frelst menneske. Likevel vitner han om seg selv åpent og ærlig og redelig at han fremdeles er en synder. Ja, utenfor sin egen vurdering, den største blant alle synder. Og la oss til sist i denne sammenheng lese og høre en del av apostelen Johannes' forkynnelse i hans første brev til kristne mennesker. Han skriver de kjente ordene: dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør det sannheten. Men derfor vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synder og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Legg nå endelig merke til, også her, at apostelen Johannes i det lille stykket fra Johannes brev vi nettopp har hørt og lest, og avtaler i presen, det vil si nåtid, ikke fortid. Han skriver dersom vi vandrer i lyset presens, dersom vi bekjenner våre synder presens, og Jesu hans sønns blod renser fra sin, altså enda en gang presens. Hvis disse apostelordene, som er skrevet til kristne mennesker, legger merke til at de er skrevet til kristne mennesker, så bekjenner Jesus troen. Hvis de skal ha noen mening i det hele tatt, og ikke bare være ord på et stykke papir, så må de nødvendigvis gi et meget klart og konsist uttrykk for at en kristen i sannhet er et rettferdig menneske og en synder samtidig. Ellers blir jo de vidunder de store og sterke løftene om renselse i Jesu blod, uten enhver konkret og praktisk betydning for en kristen. Det er jo bare syndere som trenger syndere forlatelse. Det er jo bare de som fremdeles kjemper med urenhet, som trenger renselse i Jesu blod. Men de trenger det til gjengjeld mer enn noe annet. Når vi nå har sterkt understreket for hverandre, hva det slik er å være en kristen, og vi samtidig får unngå en alvorlig misforståelse minne hverandre om, ifølge det nye testamentet stadigvæk, at en kristen ved troen på Jesus er kommet i et helt nytt og radikalt forhold til synd. At en kristen er rettferdig og synder samtidig, betyr på ingen måte at dette mennesket har det samme forhold til synd som før det ble omvendt til Gud ved troen på Jesus, for det hadde nettopp blitt det. Før det kom til troen på Jesus, levde de i synd. Det vil si, det unnskyldte bare at det ble vært for synd i sitt liv. Det holdt hånden over et syndig forhold som var under Guds dom. Det var mer opptatt av andre menneskers synder, men ikke av sine egne. Det skjulte og dekket til synd for Gud. Det etablerte seg i syndige forhold, enda Guds dom lød over det. Men så skjedde det noe. Det ble omvendt til Gud. Jeg våger med far for å bli misforstått og si det ble hjertet omvendt til Gud ved troen på Jesus. Ikke bare med munnen, men først og fremst i hjertets sannhet for den levende Gud. Fra da begynte det restløst å bekjenne sin synd for Gud, smått og stort. Og det trengte stadig det rensende blodet. Jesu rensende blod er det aller kjæreste for en sånn kristen. Det vil si at Jesu blod virkelig og reelt utifra løftet i evangeliet renser for all synd. Ny synd og gammel synd. Synd som er i hvert fall hundrevis av ganger. Dette kristenmennesket er altså stadig en synder. Men det er en synder med et nytt forhold til synd. Nå er synd ikke lenger venn, men en farlig fiende som vil ta det kosteligste jeg er fra meg. Om slike sanne kristne, som stadig lever sitt liv i lyset fra Gud, bekjenner sine synder og lever i rensen av Jesu renseblod, står det i Johannes åpenbaring at de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og kjenner ham dag og natt, tjener ham dag og natt i hans tempel. Hele konteksten eller sammenhenget som dette ordet står i, viser at denne renselse i lammets blod er presentisk. Altså det er ikke bare noe som er fortid, noe som en gang var, men det er jo lenge siden. Alt dette har vi for lengst lagt bak oss. Det er tvert imot kjennetegnet ved en sann kristen som har den hellige ånd og er nyskapt i evangeliet, at denne utlevering av synd Og den renselse Jesu blod, den stadig presentisk. Den stadig noe som en lever. Den stadig noe som jeg har bruk for. Den stadig noe som jeg aldri kan gå ut av uten å vende min Herre Jesus Kristus ryggen. Noe jeg aldri vil. Altså nok en gang en kristne Simul Justus Autocrato sendt på. Alltid rettferdig og alltid synder samtidig. Jeg tror at det atskillige unge kristne som har hørt noe annet. De har hørt at når du blir en kristen, så blir du mer eller mindre fullt og helt ferdig med synden. De har hørt i forkynnelse, ikke minst i en viss karismatisk forkynnelse. Og siden de har vært ærlige, så langt en menneske kan være ærlig, så har de sagt, dette stemmer ikke med meg. Det er mulig at det stemmer med andre. Og så har de vendt vår Herre Jesus og kristne med ryggen. Ikke fordi de ville, men fordi de orket ikke noe av den slags. Det er for de som lærer så falsk opp et kristne menneske, de bærer et veldig ansvar for den levende Gud. De kan en gang stå til rette for at de gjennom sin forkyndelse og sin rådgivning, som ikke er noe rådgivning, har ført menneskene bort fra troens vei. Men her er noe underlig og helt ubegripelig for all menneskelig forstand og religiøsitet, at evangeliet om Jesus lærer og overviser om at disse menneskene vi nå taler om, som her i verden stadig er syndere, for å si det nok om ham, og likevel er fullkommen ren og forbud, som de aldri skulle ha gjort en eneste synd, eller bære på et gammelt synd i natur. Og ingen vet det bedre enn Gud. Ingen vet det klarere enn han, at disse kristne menneskene på ingen måte er syndfri helgener, som for alltid har lagt enhver synd bak seg. Tvert imot, de er fremdeles virkelige synder. Disse menneskene, sånn som meg, når jeg var ung, og jeg hadde lært evangeliet sannhet å kjenne, jeg fikk det ikke til å stemme i mitt eget liv. Det er ikke sant at det er slik. Ikke er det sant i mitt hjerte, og ikke er det sant i mitt liv. Det underlige, det viser også konteksten i det skriftavsnitt som jeg har lest, at nettopp til slike mennesker kommer Gud gjennom sitt eget ord, og sier som vi hørte i begynnelsen, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent? Ikke det underlig? Ikke det underlig at du føler at du på ingen måte er ren, at du på ingen måte er rettferdig, at du på ingen måte er etter Guds hjerte? Og så kommer Gud i fullt alvor gjennom evangeliet og sier, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Hvorfor kommer Gud med et slikt budskap til sine barn? Fordi det er så mange kjære Guds barn som har utrolig vanskelig for å holde fast på i troen at de er fullkomne rent for Gud. Gjennom Jesu rensning, hvor de hører det nok i forkynnelse, kanskje hører de det i sjelesorg. Og hvordan kan jeg tro det når jeg ikke opplever det? Og jeg ikke erfarer det. De registrerer altså på ingen måte at de i seg selv er rene for all synd og gudlighet. Det tvinges de til å innrømme og bekjenne, både for sin Gud og seg selv, hvis det skal være ærlig. Tvert imot kan de kjenne både på synd og gudlighet, ikke så sjelden ganske meget av den også. Aggressive tanker både mot Gud og nesten. Urene tanker. Motstandstanker både mot sin Gud, hans vilje og hans hellige ord. Kanskje våger de ikke å si det til et menneske. Men når den hellige ånd i lys og ovenifra trekkes de frem for Guds ansikt, så må de bare vedkjenne alt sammen. Hvordan kan jeg være ren for Gud når jeg har det slik? Til et slik menneske. Ja, nettopp til det kommer altså Gud gjennom sin apostel med et fullstendig uvent budskap, som snur opp og ned på alle våre andre mennesker hjemmelagde tanker og meninger om hva det er å være en kristen i denne verden. Gud sier i fullt alvor til et slikt menneske: kjære vennen min, nå må du høre et ord fra meg til deg. Og det gjelder nettopp deg som har det slik, og jeg vet godt at du har det slik. Intet er skjult for mitt ransakende øyne. Men nettopp til deg gjelder det. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle for urent. Hvordan kan Gud, han som alt er naket og bar for, han som er hellig, 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 herskarenes Gud, hvordan kan han si til en synder med personlig adresse og virkelig i fullt alvor mener det han sier? Fordi Gud regner totalt annerledes, også på dette området enn du og jeg. Og du og jeg regner feil, og Gud regner rett. Gud regner alltid rett, og særlig her. Du får være så religiøs du vil til du er blå i ansiktet. Du regner feil. Du regner galt, og du gjør det alltid. Og du gjør også alltid det i din forhold til din frelser Jesus Kristus. Det er Gud som regner rett. Hans store ønske og begjær at du skal begynne å regne sånn som Gud regner. For det er som sagt han som regner rett. Du og jeg regner meget med at vi er klar over og gjerne vil innrømme at enten er et menneske rent for Gud, eller så er det ikke rent. Det kan jo ikke være at begge deler samtidig. Og vi har nok forkynnelser rundt omkring som bekrefter et slikt syn. Derfor som en middagstallerken, hvis jeg får være så tillater meg å bruke et enkelt bilde til så lærde folk. Derfor som en middagstallerken, enten er den vasket ren etter et middagsbesøk, eller så den ikke. Og da er den i så fall ikke ren, men skitten. Ikke et menneske med forstanden i behold vil det komme på å si at en middagstallerken samtidig kan være ren og uren. Altså for å gjenta den. Intet menneske kan vel være ren for Gud og være en synder samtidig. Men akkurat slik regner Gud, og i det ligger saligheten og frelsen, både i tiden og evigheten. Totalt annerledes ifølge evangeliet enn alle egenrettferdige fariseer og helgener, både i kirken og utenfor, som ikke har forstått så mye som et fnugg av evangeliet, om de alle, ellers er aldri så prektige og hellige. Gud regner slik at et kristen menneske, altså en Jesus-troende i fullt alvor, fordi han på et bestemt grunnlag regner, som vi har sagt gjentatte ganger, annerledes enn oss. Og det grunnlaget heter Jesus. Frelseren, hans gjerning og hans lovoppfyllelse. Fordi Gud alltid, ikke bare av og til, men til enhver tid ser en kristen i Jesus Kristus ved troen. Og vurderer en kristen deretter. Sagt med andre ord, Gud ser en kristen alltid ovenifra Jesus Kristus. Du og jeg ser meget ofte en kristen både hos oss selv og andre nedenifra, utenifra det vi føler, erfarer eller opplever. Føler jeg at det er 5% hellig, det kan være at det skjer, ikke så ofte. Føler jeg det, eller synes jeg erfarer det eller opplever det, så er jeg plutselig en kristen. Men så føler jeg akkurat det motsatte. Det er en slitsom kristendom å være opptatt av. Gud ser alltid en kristen i Kristus Jesus. Han ser alltid en kristen ovenifra. Og vurderer en kristen deretter. I det Nye Testamentet er det brukt 196 ganger uttrykket i Kristus Jesus. En Kristus Jesu, eis Kristus Jesu. Og det betyr likefrem at en kristen gjennom troen er satt inn i Kristus Jesus. Det er godt mulig at en ung kristen ikke har en slik erkjennelse til å begynne med, ikke vet så mye om denne store Guds gjerning, og aller minst synes den opplever det. Men i det en liten synder ved evangeliet fester blikket på Jesus, jeg har lyst denne gang å si troen kan være meget liten. Erkjennelsen kan være et liten. Men i det nærmest Gud ved den hellige ånd løfter blikket ditt bort fra deg selv ved evangeliet og fester det til Jesus, så er du i Kristus Jesus. Alt det Jesus eier, alt det Jesus har gjort, alt det han har fullført, alt det han med rette har rett på, alt det som tilhører Jesus, det tilhører deg. Og da kan du ikke være mer rettferdig enn Jesus selv. Går det an å si det? Ja, sånn går det an å si. Det er ikke bare det at det går an å si det, men det må vi si. Hvis vi skal forkynne et fullverdig evangelium som er konform i overensstemmelse med det nye testamentet. Og det betyr at ingen synd lenger tilregnes en slik kristen. Martin Luther reformatoren har sagt at en kristen er ikke en som ingen synd har, men en som ingen synd blir tilregnet. Salige er de, sier apostelen i Romerne 4, hvis synder ikke blir tilregnet. Og da er vi inne i noe vidunderlige, som kanskje er det noe av mest vidunderlige i Martin Luthers teologi og forkynnelse, det han kaller det salige bytte, eller det herlige bytte, eller det vidunderlige bytte, som altså er fundament eller bakgrunn for det vi taler om nå. Nemlig at alt det du og jeg er i vår syndige natur, alt det vi har gjort eventuelt gjør, alt det vi husker, alt det vi har glemt, alt det vi ikke har maktet å angre som vi skulle og bekjent som vi skulle, som var kjempeproblemer for meg som ung kristen. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent min synd rett. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent alt, for ikke å snakke om at jeg hadde angret det. Alt dette, lenge før jeg tenkte på å bli en kristen. Lenge før jeg tenkte på å omvende meg til Gud og prøve å omvende meg. Lenge før jeg tenkte på å angre min synd, som i seg selv er rett alt sammen, så hadde Gud lagt all din og min synd på Jesus. Det var overført på ham. Det er første del av det salige byttet. Andre del av det salige byttet, det er at han har overført alt det Jesus er og har gjort på deg, som om du altså skulle være Jesus. Han regner Gud. Tror du han regner rett? Tror du at han misforstår situasjonen eller ikke helt er klar over de faktiske forholdene, derfor regner galt? Gud regner alltid rett. Slik regner han i evangeliet, og det er troens store kunst, at du skal øve deg i å regne som Gud når det gjelder deg selv. Ikke utifra det du ser, utifra det du opplever eller erfarer, men utifra det Gud åpenbarer i sitt ord om frelsen og saligheten i Kristus Jesus. Vi har vidunderlig rike evangeliske utsagn om dette nye liv, både i det gamle og det nye testamentet. Profeten Jesajas taler profetisk om en kristen og sier, jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappa han spøt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Legg merke til hvordan profeten uttaler seg. Jeg vil glede meg i Herren. Han sier ikke, jeg vil glede meg i meg selv. Her har jeg fått mye til, du verden. Her er mye å glede seg over. Ikke et ord om det. Jeg vil glede meg i Herren over alt det Herren er for meg. Alt det Herren har gjort for meg. Alt det han tildreler meg tillregner meg av nåde uforskyldt ved troen på Jesus. Det er det jeg vil glede meg over. Jeg vil glede meg over det når jeg synes kristenlivet går sin vante gang i positiv betydning. Nei, jeg vil glede meg like mye når jeg er anfektet, når jeg er nød. Min frelsesalighet ligger jo, som Fedren sa, ekstra enn oss, utenfor oss. Han har kledd meg i frelsens kledebånd. Han sier ikke noe om egenskapen ved seg selv, eller den han profeterer om. Han sier noe om det Herren har gjort, noe som kommer utenifra, at Gud kler meg i Kristus Jesus, og at Gud kler meg slik i Kristus, at når han ser meg, ser han ikke annet enn Jesus og Jesus alene. Å leve dette livet, det å leve et liv i tro, det er meget vanskelig. Det vet han som har prøvd. For det korresponderer ikke med den naturlige religiøsitet, sånn som vår natur er. Vi vil mye heller stå frem for Gud med noe av vårt eget, kledd i noe av vårt eget. Olav Wold Senstad har en vidunderlig passus i begynnelsen av sin gode bok Rettferdiggjort av tro. Han var sogneprest her et sted i Rogaland, når du skrev til stedet. Men han var nå i hvert fall sogneprest der. Og der ble han så glad i en gammel fisker. Han hadde ikke noe teologisk utdannelse. Og han hadde ikke noe innsikt i frelsestillendelsen og trosrettferdigheten. Og den veldige kamp som var foregått i kirken gjennom mange hundre år, folkens i tusen år, om den hovedsak i evangeliet. Men denne gamle fiskeren hadde stort lys i evangeliet. Ofte har sånne fiskere og bønder mye bedre lys i evangeliet enn prester. For hver gang fiskeren møtte Olav fra den senste, så sa han, vi må huske på at Herren ønsker å kle bruden sin alene. Vi holder stadig på med den påklemningen. Der må du slutte med, sier Gud. Det er ikke nødvendig. Og det er ikke rett. Og du ødelegger den kledning som jeg kler deg i ved troen på Jesus. Den kledning har min Herre Jesus Kristus kjøpt med sitt blod. Og i det hjertet rettes mot Jesus. Om troen er aldri så liten, så kler han meg i den rettferdighet. Og ut ifra det vi taler nå, så flyter to ting. For det første, frelsesvissheten. Så lenge Martin Luther bare var opptatt av seg selv, og det han skulle gjøre og være, så var det ingen frelsesvisshet å hente. Han var redd. Han fryktet Gud. Han hadde mange aggressive tanker om Gud. Men så fikk han hjelp, blant annet av sin sjeleforfører, Søver Staupitz, Johannes Staupitz, som sa til ham, det er ikke Gud som er vred på dem, men det er de som er vred på Gud. Så fikk han i evangeliet lese om den tilregnede rettferdighet. Altså ikke den rettferdighet som er Gud, først og fremst, og som Gud utøver gjennom sitt verdensherredømme, men den rettferdighet som er kjøpt med Jesu blod og lovfyllelse, og som ligger i evangeliet, og som han skjenker til en fattig og hjelpeløs synder, har nåde ved troen alene, bare for Jesus skyld. Du kommer og sier, den er din. Er den virkelig min? Ja, den er din. Den er min gave til deg ved troen, for min sønns skyld. Og jeg fylles hjertet med frelsesvisshet. En dyp glede over at Gud ikke regner med meg. Ikke forventer noe av meg i denne sammenheng, men at jeg har fått alt gjennom min Herre Jesus. Og at det er nok det jeg har fått. At Gud er tilfreds, så kan noe samtidig si jeg også være tilfreds. Og bare den som har vært inne i anfektelsens dype mørke, och gått alene, rädd och ensam genom världens gata, fylldes med en väldig jubel. Av och till kan jag vara så glad när jag uppdagar detta på ny, också när jag står inför altaringen, att jag må vara väldigt strängt i mig själv och säga, husk, du är en Luthers präst. Du måste stumpa kompen inför altaringen av glädje. Så härlig är det att få känna evangeliet om min Herre Jesus Kristus. Och genom denna tillregnade rättfärdighet kommer också livets rättfärdighet. Nämligen att han lägger sin ånd in i mitt hjärta, mitt liv. Och jag begynner att få lust till det Gud vill. Din vilja bor för mig, Gud. Jag vill det du vill. Jag vill det du vill också om det står emot mitt gamla människa. Du är min frälses Gud. Du har ju gett mig den största av alla gaver, Jesus, och all frälse och salighet genom honom. Vi ska sluta denna lilla bibeltimen med att läsa av profeten Zakaria kapitel 3. Hvis dere har lyst, så kan dere jo gjerne slå opp i det kapitlet. Det står i slutten av det gamle testamentet, side 1061, der profeten sier, så lot han meg se Josva, ypperste presten, som stod for Herrens engel, og Satan som stod ved hans høyre side, for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refser deg, Satan. Herren refser deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brand, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær, der han stod for engels åsyn. Og engelen tok til ord og sa til dem som stod foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han, sier, ta din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Helt til sist, hva var det ypperste presten måtte lære, på tross av alt det han så og registrerte og følte? Han måtte lære å regne sånn som Gud regnte. Ta de skitne klær om ved troen. Sier, ta din misgjerning bort for deg og klær deg i høytidsklær. Nå når du går ut fra møte i kveld, du som tror på Jesus, du som tar din tilflukt til Jesus, du som ikke kan miste Jesus for alt i verden, når du nå går ut i aften eller i kveld, du får føle det du vil, føle vil, så skal du si til deg selv, det Gud har renset, det må ikke jeg gjøre til urent. Da regner du rett, og da gleder du din frelses Gud ved Jesus Kristus. Det Gud har renset, det må ikke jeg gjøre til urent. Kjære Gud, takk for at du har gitt oss Jesus og all rettferdighet ved ham. La oss nå få fryde oss i det. Gled oss over alt det du har gitt oss i Jesus. Og be sjelefin flaks og flyde, så vi kan være alene med vår frelse i troen ved evangeliet. La oss virkelig få fryde oss over det. Takk i Jesu navn. Tusen takk i Jesu navn.